Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aids Tamsons studijā. Šī ir bijis tāda nepārāk skaļu ziņu nedēļa. Rīgas domē ir atkal lemts par azartspēļu aizliekšanu galvaspilsētā. Premjeri ir ar savu rīkojumu apstiprinājis darba grupa birokrātijas mazināšanai. Par LMT, TET uzņēmumu nākotni tādas lielākas skaidrības valdībā pagaidām nav. Savukārt Saeimā emocijas raisījis ir valsts kontrolas padomes locekļu pilnvaru pagarināšana. Kā jau mums te piekdienās ierasts pārskatām nedēļas pamanāmākās ziņas. Studijā šeit mums ir no portāla RusTV.net galvenā redaktore Ērika Staškevica.
Labdien,
Staškevičam. Pareizāk jāsaka tā, vai ne? Madara Friedrikson ir Latvijas televīzijas raidījuma, kas notiek Latvijā redaktore. Sveika tev.
Sveicināti.
Delfi žurnālists Raivis Pauvēns.
Sveiki.
Un Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gats Krūmiņš. Sveiki.
Sveiki.
Mēs te ar producentu arī apspriedām to situāciju, kas izvērsās trešdien Saeimas komisijā, kur tur šķiet tāda pretestība saskārās valsts kontrolas vieno padomes locekliem Māja Jāboliņa. Beidz viņas pilnvēr termiņš, ne tikai viņai vienai. Valsts kontrolieris tur grib, lai viņa darbu turpina. Un tad tur komisijas sēdē viņai nācās taisnoties tur gan par savu darbu vēl iepriekš, konsultējot tieslietu ministru Bordānu, par kaut kādām nesaskaņām rīkojot Saeimas komisijas sēdi. Un cikot komisijas priekšsēdētājs tā pamatīgi pratināja viņu, bet ne par to, cik tur labi viņi strādā valsts kontrolē, bet visādām citādām lietām. Un tad mūsu klausītāji ar tam pievērš uzmanību. Briest atkal kaut kāda politiska ņemšanās ap valsts kontroli šoreiz, kā tev Raivs šķiet?
Man liekas, ka nē, ka drīzāk noteikti jāskatās uz Gatu Liepiņu personību, uz šīs komisijas vadītāju. Jo man es komisijas oriģinālu nedzirdēju, es noklausījos vēlāk, lai saprastu apmēram, kādā tonī ir notikusi šī saruna. Jo, nu, es izlasīju ziņas, nu, likās bišķi jocīgi, bet tad noklausoties šo ierakstu, nu, man likās tā jocīgi komisijas vadītāju uzvedību, jo viņš, nu, principā, šīs valsts kontrolas padomes locekļus darba novērtē, viņš sāk to, ka vērtē labi, viņi strādā labi, un tad sekoja šī pratināšana par CV, nu, kas īsti, man liekas, neskar viņas profesionālo darbību. Un to, kāpēc viņai vajadzētu uzticēt, turpināt pildīt šos amata pienākumus.
Tā to jau bija pirms 4 gadiem CV kontekstā.
Nu, tieši tā, un turklāt Saeimā nesen apstiprināja, nu, apstiprinot valsts kontroli ar Karčāgina kungu, tātad, nu, pauda viņam uzticību par to, kā viņš veido šo valsts kontroli un personāla politiku, attiecīgi arī Karčāgins izvirzīja šīs abas kandidātes, nu, lai viņas turpinātu darbu. Un te pēkšņi uzrādās Liepiņkungs, kur interesē nevis abu kundžu paveiktais, bet vienas kundzes CV sešiem gadiem.
Aboliņas kundze, protams, ir bijusi nereizi viena ar Latvijas radio šeit viena studijā. Viņa ir ļoti tāda asu mēli. Nu, vai asu, bet viņa nekautreiz. Viņa saka tā patiešo, kā viņa domā. Varbūt tas traucē kādiem.
Ka nē, es gan noklausījos visu to ierakstu, visu to stundu, un man likās, ka tas tonis ir diezgan tāds. Es tur saredzēju kādu uzbrukumu, un tas, ka tur bija Karčāgins, un ka viņš jau preventīvi ir sācis aizstāvēt savu vienu kolēģi, man likās, ka bez mazvai jau ir, ka viņš bija gatavs, ka kaut kas tāds varētu būt. Un vēl pat neizskanēja kaut kādas tur aizdomas par politisko interešu konfliktu, vai kas, viņš jau preventīvi bija par to pateicis. Līdz ar to man likās, ka abas puses jau tā kā bija gatavas, ka būs kaut kāda konfrontācija, ka tur kaut kas notiek. Jo gan Karčāgins aizstāvēja tā ļoti pieklājīgi, ļoti zolīgi, ļoti mierīgi, bet preventīvi, gan arī Liepiņam likās, ka viņam ir pilnīgi tā kā liste sagatavota un tā kā iesim cauri, kas tā ir ar CV ar gadiem, kaut kādas aizdomas, kas tā ir Bordānu, kas tika izvērtēts pirms 4 gadiem, tas viss jau tika celts augšā, kas tur ir, un tad vēl sācis pārmest, ka viņa kaut kā iejaucās komisijas darbā un liek saskaņot laiku, kad viņa tur nāks, uz ko jau cita deputāte aizrāda, ka šī ir ierastā praksa, ka te nav vajadzētu tā kā pārmest. Un man gan likās, ka man tas ļoti atgādināja, ka students aizstāv savu bakalaura darbu, un tad tas recenzents nevis pēc būtības kaut ko skatās, bet tā kā noformējumu paskatās, komatus paskatās, kaut kādas vecās tēmas paceļ, kuras tika jau tā kā celtas ārā 4 gadus atpakaļ, un ja tagad vajag pārskatīt, cik labi viņa tika galā ar savām nozarēm, ar izglītību, ar veselību, tagad arī ir apklājība ir klāt, tur nebija diskusijas par to, tur bija diskusijas par CV ierakstu par 2006. un 7. Bet gadu, un
ko tad tu secini, kāpēc tā?
Es tie tikai fakti es saliku kopā, pa kādām nozarēm viņa atbild un kādu partiju pārstāv komisijas vadītājs un Jauna vienotība, izglītības ministrija, veselības ministrija un, jā, un viņa tieši pa tām nozarēm atbild un bet pie tam tiek finālā vienalga tiek pateikts, ka viņas kandidatūra tiek atbalstīta, nu tā komisija to atzina, bet lēmums jau būs tikai aprīlī un pieņems jau to Saeima. Un pēc tam Jauna vienotība ir nokomunicējusi, ka viņi vēl atsevišķi atkal saukšot šīs kandidātas un būs vēl sarunas, nezinu, vai pretināšanas vai sarunas, un tad lēmums būs aprīlī. Būs ļoti interesanti paskatīties, kas notiks tajā 10. aprīlī, ja pareizi atceros.
Kā tu saproti, Madar, kas notiek?
Kā es saprotu tā, ka... Tagad mums visiem ir ļoti modē teikt, vai kādu laiku arī Latvijā ienākas šī moda, kad mēs jau politiķi arī esam tikai cilvēki, mums ir tur tās savas emocijas un tā tālāk, un tad dažās brīžos cilvēki lai ļauj vaļu savām kaut kādām emocijām, savām subjektīvām antipātijām vai domstarpībām kaut kādām vēsturē, saviem emocionālajiem aizvainojumiem, un nevērtē tā, kā viņiem šajā gadījumā vajadzētu vērtēt, jo, nu... Komisijas priekšsēdētājiem jau nav ar valsts kontrolas revīzijas departamentu direktoriem jāiet pārgājienā vai jābrauc ceļojumā. Jā, viņu darīšana vai viņu saskarsme ar viņiem ir strikti profesionāla, uzklausot publisko izdevumu revīzijas komisiju, ko šī komisija dara pēc būtības. Šī komisija regulāri uzklausa valsts kontrolas revīzijās izdarītos secinājumus. Tas, ka viņi pēc tam varbūt tās neko ar to tādu prātīgi neiesāk, tas jau
ir tā kā... Un komisija savukārt ir tā, kur arī kontrolē to vai ministrijas un nu, izpildi to, ko valsts kontrole
nu,
tikai ieteikas.
Teorijā viņa to dara, praksē es īpaši daudz neatceros
nu,
tādus...
Ir, viņa velta komisijas
tādus sēdus. Ļoti daudzas komisijas sēdus, kuras būtu veltītas, nu, kaut vai tiešām tā, lai tīri tā kā ietu caur tiem rekomendācijām, viņa termiņiem un konstatētu, vai ir vai nav izpildīts šis ten. Nu, līdz ar to principā, manuprāt, tā ir neprofesionalitāte. Nu, tas ne tikai politikā, tas ir jebkurā jomā ir jāspēj savas subjektīvās emocijas, nepatikas un aizvainojumus nolikt malā, tad, ja ir runa par profesionālo sastrādāšanu.
Es vēl gribētu papildināt, jo tur arī izskanē Girds Valdis Kristovskis, kas bija pievienojis, un viņš sācis viņu pratināt un jautāt par personālu vadību, par kaut kādām personālu vadības jautājumiem, komandas vadību, nu, kas atkal nebija par to tēmu, par to revīziju, ko viņa pārvalda, un tur arī tā konfrontācija bija acim redzama. Ja tur ir kaut kāds, un tas ir sabiedrības interes, ja tur ir kaut kāds interešu konflikts un ir aizdomas, nu tad sakiet to tiešā veidā un nākam skaidrojamies, kas tur ir vai nav, bet tas kā tas tika izveikts ar kaut kādiem tādiem nu, maznozīmīgiem varbūt jautājumiem, nu tas mani neparliecinē šo visu.
Tas nokās arī precīzi, ko tu saki, ka tā bija publiska sēde. To ik viens arī postfaktum var noklausīties, tad ja Liepiņa kungam bija kaut kāds ļoti būtisks iebildes, kuras sabiedrībai būtu jāzina, tad, nu, tad vajadzēja tieši runāt skaidru valodu, pateikt, kas man liekas aizdomīgi un kas ir tie jautājumi, uz kuriem es gribu saņemt atbildes. Bet šitas bija, tā likās tad pilnīgi nepamatot kaut kā tādu varas demonstrēšanu.
Nu, tieši tā, nu taču ir pirmām kārtām, nu var būt visādi, var būt cilvēki, amatpersonas, par kurām, piemēram, ir, nezinu, trauksmes cēlāju ziņojumi, jā. Nu, tev jau nav jāsauc trauksmes cēlājas vārdā, ja tev ir kaut kādi šādi fakti, tad tu arī saki, ka ir šādi fakti, ja nevis... Kas ir jūsu CV, ja. Piemēram, nu, mums tagad ģenerāla prokurora pārvēlēšana nāk, ja. Ģenerāla prokurora, prokuratūrā tā padās ir, nu, veikta aptauja, vērtēšana, ja, nu, prokuroru vidū esošajam ģenerāla prokuroram, tas vērtējums ir 3,5. Ja, kas nav pārāk spīdošs, ja, nu, manuprāt, ir absolūti normāli, nu, ja, teiksim, būtu šādi, tam, teiksim, vērtējumi, ja, nu, uzdot par šo jautājumus, kas ir vai nu, viņas pašas skaidrojums, vai kādēļ šis novērtējums, nu, nav tas pats labākais, jā, bet...
Nu, šeit
tās ir ka... citas lietas.
Nu,
tās ir citas lietas.
Bet mēs vienkārši, kāpēc, nu, tā klausoties tās bažas, mēs tikko piedzīvojam visu to ņemšanos ar Latvijas bankas, nu, tur tā arī nesaprata beigās, kas tur visā pamatā apmēram bija apmačā.
Jā, visi cienījami kandidāts lielisks, respektables.
Tikai, ne tikai nevarsaprast, kāpēc nevar apstināt. Pienāk atkal vēl viens kārtieši.
Nu, jā, nu, man šķiet, ka tā ir tomēr tāda, nu, politiskās kultūras latiņas, tomēr tāda... ar vienu zemāku krišanu kaut kādā veidā, un, nu, vēl jau jāņem vērā, ka mēs neesam uz kaut kādas neapdzīvotas salas. Nu, šie paši cilvēki skatās, kas notiek startotiski, nu, nu, mēs tur varam smieties, vai, nu, tās pats Trumps, nu, viņš rāda piemēru visiem, jā, patīk, nepatīk, uzbrauc, neuzbrauc pa kaut ko, jā. Nu, es piekrītu, ka tas neprofesionāli, tas nav domāts par kaut kādu lielo bildi, nu, bet... Man nav nekāda iebilduma, ka ir dinamika diskusijās un ka tu, kā saka, uzbrauc par kaut ko, kur ir kaut kāds pamats, bet, nu, nu tad tiešām izei cauri, paskaties šos valsts kontrolas tematiskos ziņojumus, visu šīs lietas un ej par to tēmu, bet ja tev nav, kā saka, kur piesieties, tev var pateikt, ka mums ir arī tev vai žaka tik nepareizā krāsā vai tev krekls nepareizā krāsā, un pa kaut, nu, tas ir tā, tas līmenis ir pietiekoši zems, un kas man nepatīk, ka tie precedenti, nu, kļūst tā kā vairāk, ja, un otra lieta, ka tie cilvēki, kas, nu, šādos amatos ir, ja viņi ir kaut kāda saskara ar politisko kaut kādu, nu, šādo ietekmi, tad es esmu no vairākiem dzirdējis, saka, ai, nē, tur jau tā saima, tur ir no politikas, es to labāk nedarīšu, jā, līdz ar to tas ir, ka daļa no cilvēkiem, kuriem ir iespējas izvēlēties iet vai neiet kaut kādos tādos amatos, kur ir kaut kāda politiska lemšana, viņš saka, nu, man tur uzmetīs, jā, tā kā Latvijas bankā vēl kaut ko svai, reku, man te pazemos, nu, tā bija, nu, tas bija nesmuki, teiksim, tā, nu, nu tā nedara, jā, un es piekrītu, slikts recenzents, jā, kādi ir gadiem, kādi reiz ir redzēti, jā, un, un, un tad jau tā komisija nokušina. Tādā ziņā te jau arī tā, tā labā ziņa tomēr ir, ka kopumā nebija tā, ka tur visi tā kā, ja, nu, tā kā kompartijā es atvainojos, jā, ka tagad viss ir, bet tomēr, nu, tā komisija izlīdzināja to, kaut kādā veidā iestājās, un tā jākal tā pozitīvā ziņa nebija tā, ka viss nodur tām galvām, jā, un tagad, nu, viņi tur, jā, nu.
Nu, labi, gaidām, protams, aprīļu sākumu, tajā mēs redzēsim, kas tur tālāk notiek, komisijas frakcijas arī tiešām lems. Nākamais temats – birokrātijas mazināšanas darba grupa. Jums bija raidījums, kas notiek Latvijā. Ko tu sagaidi tagad rezultātā?
Pirmkārt rīcības grupa. Pirmkārt rīcības grupa.
Nu, labi. Darba rīcības. Rīcības darba, kā, darba rīcības vai
Nē,
rīcības darba
grupa? Rīcības rīkojumā ir rakstīt, ka šī ir rīcība.
Bet bez pilnvarām rīkoties.
Jā, bez pilnvarām rīkoties, nu, cilvēki, grupas vadītāja vietnieks, respektīvi Kronberga kungs un Rastovska kungs, paši sevi ir tagad nosprauduši termiņu 5 nedēļās, nu, viņiem būšot kaut kāds īsais sarakstiņš ar priekšlikumiem, jā. Nu, tas, tas var būt, ka būs pirmais pēc kā vērtēt, jā. Ja mēs skatāmies uz premjeras rīkojumu, nu, tas jau tā kā nav tomēr stāstiņš par to, kā 5 nedēļās jūs kaut ko atnesīsiet, kaut ko varbūt kāds nolems un viss ar šo stāsts beidzās, jā. Tur jau ir gari un plaši, kā tur, tur tagad ir sistēmiski kaut kas jāvērtē, ieskaitot normatīvos regulējumus, vēl kaut ko, nu, grupas sastāvs ir tāds, kā grupas vadītājs ir izvēlējies, to viņš arī pats gluži atklāti teica, ka, nu,
Kronberga kungs pats savācīs.
Jā, Kronberga kungs pats pēc saviem kaut kādiem iedomātiem kritērijiem, kurus viņš tā plašāk nav skaidrojis, izdomāja, kuriem tur ir jābūt. Viņš sasauca, cilvēki sanāca. Ja mēs skatāmies tīri uz tiem priekšlikumiem, 194 no dažādām ministrijām, kas ir savākti, ja, vai arī tas, kas ir tāds, ir viņiem tādas dažas lapiņas, uz kurām ir kaut kādi virzieni, es teiktu, ne konkrēti priekšlikumi no organizācijām, nu, ir arī konkrēti priekšlikumi, nu, nu, tur tā sistēmiskuma pagaidām nav, administratīvais sloks, kaut kādos elementos ir, izmaksu efektivitāte, kaut kas tam līdzīgs, lai gan šī grupa tā kā saka, ka, nu, tas nav viņu pienākums kaut ko tādu vērtēt, nu, tā, tās tur nav vispār. Vai šis ten Kronberga kunga vismaz publiski definētais tvērums ir pietiekams? Manuprāt, nē, jo tā valsts funkciju pārskatīšana, nu, viņi ir tomēr gaisā, un izmaksu pārskatīšana ir vēl jo vairāk gaisā, jā, un nav jau tā, ka tur būtu visas lietas kaut kur, nu, šausmīgi tālu jāmeklē.
Tie mērķi par mazu. nu, tā latiņa par,
tā,
par
zemu. Tā latiņa ir par mazu, plus nu, mazliet ir tā sajūta, ka es neesmu milzīga tur, teiksim, mākslīgā intelekta fane, bet skatoties, jā, tā kā, kā tas viss notiek, jā, arī kā tas uzstādījums ir dots, manuprāt, ir tā, kad nu, tā, tā rīcības grupa vai tas virziens arī kā tiek domāts par šo, viņš ir tāds, nu, varbūt 2009. Gada līmenī, varbūt pat vēl mazliet senākā līmenī, jā, par šo ten, šo daļu, jā, kā mēs varētu reāli šo cilvēku resursu, šo administratīvo slogu, šo visu mazināt, tad, kad mums tagad nāk ar milzu vilni virsū visādas jaunas tehnoloģijas, kuras ļoti daudz ko no šī varēs izziņu pārrakstīšanas un vispārējo aizstāt. Ja? Tā tur nav vispār. Nu, manuprāt, tas ir diezgan, patiesībā tas ir diezgan aplams virziens, nu, nevis virziens, bet tāda tas domāšanas veids, ja, ja tu šobrīd piesakot rīcības grupu, neskaties arī caur šo prizmu.
Nu, vienīgais tur ir tādi cilvēki, kas pilnīgi noteikti ir ar mākslīgo intelektu stūtākā, varbūt, ka viņi varēs kaut kādas pienesumu tajā visā dot. Ko tu saki savukārt?
Man liekas, nedaudz amizanti, ja vismēr tas ir birokrātijas mazināšana un pirmais solis, kas izskan plaši, ir grupas izveide, kas manās acīs ir bez mazliet tā kā birokrātijas palielināšana. Ja tā, nu, kā skatās cilvēks parastais no malas, lai mazinātu birokrātu, izveidosim jaunu veidojumu, kas to mazinās. Nu, nākamais solis būtu vēl izveidot audita, vēl vienu grupu, kas paskatīsies, revidēs, ko tad šī grupa ir paveikta.
No, bet kādam atbildību jāuzņem?
Uzņēmās, bet nākot no privātā, no privātās sfāras, man pietrūks ar kaut kādi skaidrie KPI, skaidrie parametri, kas izteikti, tiks izdarīts tas un tas kaut kas liels un skaļš, uz ko mēs ejam, kas nav mazināt birokrātiju pa 25% līdz gada beigām. Nu, tas ir nu, nu ļoti tā kā abstrakti, kā mēs to pamanīsim, kā mēs to izmērīsim. Tas, ko es dzirdu, jā, tie ir ļoti tādi drosmīgie saukļi, kur arī abi divi saka, ka nu, tad uz aprīli mēs skatāmies, man jāiet mājās, man nekas neizdosies, saka valsts kancelēs. Vadītājs vai Rostovskis pasaka, ka ja uz to aprīlī nekas nebūs nekādas rīcības, nekādas kustības, tad es stājos ārā. Nu, tā kā ir apņemšanās vēlme kaut ko tiešām arī izdarīt, kaut ko aprīlī arī prezentēt, kaut kārtīgo tad sarakstu ar tuvākajiem to-do listi, ko vajadzētu izdarīt. Nu, vai tas tiks darīts? Redzēs, atkal visu radīs aprīlis. Bet pagaidām man nav sajūtas, ka nu tik tagad būs.
Es... Tas tikai retorisks jautājums, jā. Skatoties uz Ilonu Masku paziņojumiem, mums ir sajūta, ka tu līdz būsi, bet tu būsi jau nē, nu labi.
Nē, redz, nu tur ir tā lieta, nu man ir kaut kādas vismaz trīs lietas, kas man šķiet, nu tā pirmā lieta ir tas, ka, nu, kas man rada tādas zināmas bažas, ka tur baigi nekas nebūs, tāpēc, ka, nu, tam pirmām vajadzētu nākt tomēr no augstākās politiskās vadības, nu tad vai nu no premjeras, vai nu no kāda no atslēgas ministriem kaut kas ļoti konkrēts un liels. Jo šajā gadījumā ir tā, es uzrakstīju, reku, man ir plāns, 4 punkti, viens no tiem birokrātija, tur Brisela 25%, reku, ņemiet, dariet kaut ko ar to. Un tad skatīsimies, nu tevi ir jābūt, nu es nezinu, padomā pusdienu par to jautājumu, nāc ar kaut ko, nāc ar kaut kādu lielu ideju ar to visu. Nu tā līderība pietrūkst, nu man tā kā šķiet, ka tie ir labi cilvēki, kas tur ir savākušies, neko jau nevar teikt, bet vai viņiem tiešām būs tas mandāts, kad nu viņi tagad ieies iekšā ar to, nu es neesmu pārliecināts, nu kaut vai tas, ko varētu darīt, ja, nu tagad, nu, izanalizēja partiju izdevumus. Jā, nu partiju izdevumiem kaut kādiem pētniecība, analītika ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Jā. Nu tagad reku koalīcijas partneri, ja visi partijas ir vienojušies, nu, un šajā gadījumā tur 4 nedēļas, jā, vai 3 mēneši, nu paņemiet uz 3 mēnešiem, dabūjiet ļoti spēcīgu ekspertu grupu, kas paņem startautisko pieredzi vispār, jo izejiet tam cauri, nofinansējiet to no saviem izdevumiem, jā, un reku, jums ir lieta, nu tā būtu tāda loģika, jā, es arī esmu par ātriem lēmumiem, bet tas atkal velk uz to masku, ka mēs tagad 35 gadu būvētu struktūru tagad savāksim un 5 reizēs tur visu baigi sataisīsim, nu nē, un līdz ar to nu paņemam citu valstu piemērs, tā pati Somija, ministriju skaits pat ir mazāks, jā, bet vienu ministriju vada vairāk ministru. Nu, ir valsts, kur to dara savādāk. Nu, saliekam kopā, nu, nāciet ar ideju. Nu, piemēram, ja es būtu, ja teiksim, es teiktu, saliekam kopā izglītības zinātnes ministru, ekonomikas ministru, un tad, lai ir divi, tā kā Somē, trīs ministri viņiem kultūrai un izglītība kopā. Un veidot to struktūru savādāk, kur tu tos procesus skaties, paņem no pašas augšas, no tās galvas, jo tā ir tik sarežģīta sistēma, viss tā saskaņošanas, tur jau nevar izvilkt tās funkcijas, jo tagad pateiks ierēģiem atrodiet 100, viņi atradīs 100, bet vai kas mainīsies reāli, nē. Nu, tā kā tās ir tās manas bažas reāli, ka nu, šajā gadījumā varbūt tāda, nu tas ir tāds, nu ātri, ja, tagad fiks kaut ko, mēs kaut ko varam izķert, kaut kādas dažas lietas, bet nu, es tādu bišķiņu pamatīgi, nu 3 mēneši, nu tas būtu tā normāli. Izeja cauri tam skaties, un otrs pilnīgi noteikti, nu nāc ar ideju, nu iedod vismaz vienu piemēru. Nu, ja tu esi līderis, iedod vienu piemēru, kā tu to redzi un kaut ko no sevis. Jo viņiem taču visiem ir milzīga pieredze, gan administratīvā, gan premjerai lielai daļai un ministram, arī prezidentam patiesībā, viss, kas par to runā. Viņi ir bijuši gan administrātori, gan ministri, nu viņi to sistēmu zina. Nu, iedod kaut ko. Nu, tur tas ir baigais klusums, tomēr, nu.
Nu, tu arī tikpat te trīs kolēģi pesimismu pauda.
Es piekrītu Gatiem tādā ziņā, ka es jau arī labu laiku uzskatu, ka vai vajadzīga šī līderība un ka šī visa rīcības grupas izveida un vēl cilvēku piesaist no ārpuses ir tāda atbildības novēlšana. Nu, kad politiskajā līmenī tiek pateikts, ka mēs nespējam, vai nevaram, vai negribam to darīt, tāpēc mēs uzticam citiem.
Pašiem sevi reizēm ir grūtāk pasties. Trumps arī masku atrada.
Jā, bet tu esi ministrs uz noteiktu laiku, kurā tu vari izdarīt lietas, un tu vari arī pat iztīrīt ministriju vai iestādes. Bet runāju par šo rīcības grupu, nu, viņi tikai tagad sākuši strādāt, es tā saprotu, ka tur nav pagaidām ne tādi, nu, iekšēji, cik es runāju ar tiem, kas ir iesaistīti, tur nav nedz liela sajūsma, nedz arī pesimisms, jo tad ir tikai pats sākums.
Nu, jā.
Bet vēl trīs sēdes, un tad ir jābūt rezultātam. Jā, pusē jau viņi ir gan
trīs. Nu, es sapratu, pirmdien viņi sāks runāt par kaut kādām konkrētām lietām, bet jā, nu, no tās lielās, cik tu tie ministrijas sataisījušas.
194.
Jā, un ja ir jāizvirz kaut kāds 15 no tā visa, nu, es, nu, tur visu noteikti tas, cik ļoti tajā rīcības grupā ietilpstošie gribēs un varēs sadarboties, jo mēs zinām, cik bravūrīga un karēvīga noskaņots ir uzņēmēja organizācijas. Nu, kā viņas sasēdāsies ar mazajām NVO, kurām savukārt ir citas intereses.
Nav jau īsti tur mazu NVO.
Mamām un tētiem tur ir Pilsoniskā alianse.
Pilsoniskā alianse jau ir jumta organizācija, tā mazajām NVO. Tur viņiem arī biedri ir lielas
NVO. Bet visas tās NVO, ko apvieno alianse, nebūs darba grupā. Nu, tā, ka...
Nu, var sakot, es jau arī nedomāju, ka mēs šobrīd varam kaut kādus verdiktu izteikt. Vienkārši tā ir tā ziņa. Ar ko sākt vienmēr, jebkurš sākums raisa vai no optimismu vai pesimismu? Jūs tādu skepsi vairāk paužat, nu tādu.
Nē, nu man patiešām pirma, nu viens ir tas, jā, ka nav jau šo rezultatīvo rādītāju, kā premjeres vai, nu, politiskā līderība aprobežojās ar to, ka rekord ir 4-4 plāns, jā, par kuru, nu, vismaz tikko viņš parādījās, bija tā, ka arī, dzen, premjeres partijas biedri un ministri nevarēja īsti izskaidrot, jā, kas tur ir domāts ar tiem pašiem 25% piemēram. Jā. Izmaksu samazināšana nav viņa mērķis, jā, kaut kādu, nu, tādu pilnīgi bezjēdzīgu tādu lietu, tur tās izziņas, varbūt, ka patiešām viņi kaut ko izdarīs ar izziņu pārnēsāšanas modi, jā. Bet, nu, nekas jau par to nelieci. Nē, nu, jā, tās izziņas tiek piesauktas, jā.
Jā, bet es arī saprotu, ka šī rīcības grupa ir tā, kas būs tā kā publiskā, nu, kuras darbu mums būs iespēja vērtēt un rezultātus vērtēt, bet paralēli notiek atsevišķas citas grupas ministrijās, kuras arī attiecīgi pieņem, skatās kaut kādus citus uzdevumus un citus šos birokrātiskās loga mazināšanas pasākumus, par kuriem savukārt mēs uzzināsim, mēs pat nezinu, kad iespējams budžeta veidošanas procesā.
Nu jā, un jāvienojas par kaut kādu vīziju arī. Nu, kas ir tās lietas? Nu, piemēram, man patīk tas, ko tur arī Rostovska pieminēja, tas notiek Latvijā. Mēs esam runājuši, ka nu, mēs pa maz uzticamies cilvēkiem. Nu, piemēram, mēs pārstāvu akadēmisko vidi, ilgi biju rektors, mums katru nedēļu ir kaut kādas pārbaudes projektiem. Nekad nekas nav nepareizs, bet katru nedēļu cilvēki nostrādā, tāpēc, ka mūs tur aizdomās un mums ārkārtīgi kontrolē procesu. Cik mēs stundas strādājam, kas? Es biju Amerikā, varbūt nav tas labs piemērs par Ameriku, bet paņēmām arī līdz pāris ierēņus Amerikas zinātnes fonds, kā viņi strādā. Un viņi dod naudu institūcijām un skatās rezultātu. Un visu un to procesu un mūsu ierēņi uzreiz prasa, cik viņi tur strādā, kāds viņiem likums. Un tajā fondā saka, mēs nezinām, mūs tas neinteresē. Mēs viņiem iedavām, mēs skatāmies pēc noteikta laika tās publikācijas zinātniskos rezultātus, tas, par ko mēs esam vienojušies, un to mēs analizējam. Mums tas rezultāts, godīgi sakot, ir 10%, 90% mēs skatāmies
procesu.
Ja mēs vienojamies, ka mēs ejam uz pavisam citu domāšanas paradigmu, ja, tad to var darīt, jo šajā gadījumā, nu kā viss teiks, nē, nu mēs tas institūcijas arī visi potenciāli ienaidnieki, ja viņi jau grib izkrāpt kaut ko, tur kaut kādas likmes, tur kaut ko, mēs tik nenormāli daudz laiku uz to patērējam. Ja mēs vienojamies par tādiem principiem, kaut kādiem, kas tad tas ir, ar ko mēs to saprotam, vispār tā definīcija, to birokrātija, redz, tāpēc tas ir ienākumi, kas, un tad tas būtu daudz vieglāk.
Mēs pat ieviesīsim tādu programmu ekonomikas ministrijā, kurā cik daudz sēd pie datora, lai varētu kontrolēt, vai ne?
Jā, es vēl gribētu piebilst, ka es gan pozitīvi vērtēju to, ka tā rīcības grupa ir no malas, var spriest, jā, politiska atbildība it kā tiek, nu, bet man liekas, tas ir ļoti labi, ka tā kā sistēma ir gatava, lai stiekšā cilvēks no malas izravedētu, izteikt savu viedokli. Jautājums ir tikai par pilnvarām un cik visas tās rekomendācijas reāli varētu pēc tam tik izpildīts. Lai nav tā, lai, vai būs kaut kāda kontinuitāte, lai nav tā, kā ir ar valsts kontroli, izdara labu revīziju, labu darbu, visi sašumējās sabiedrība zina, pēc tam tas tiek nolikts kaut kur plauktiņā, nomainās politiķi, nomainās valdības un tas netiek realizēts kaut kas un tie, nu, progresa ziņojumi ir tādi, kādi viņi ir. Vai šeit nevarētu būt tāds pats liktenis, bet arī jau jautājums.
Viss ir paši, ko tu saki, bet man nav ticības, ka rezultāts būs, ka man piedāvās tad, nu, foršu plānu, ka nu tagad tad reāli īstenojam, ka nu tad griezīsim
būs. Pārāk raiba kompānija tajā rīcības grupā.
Nē, kompānija pat ir ok, bet es, man nav ticības, ka no tā, arī no tiem uzdevumiem, no to kas tā rīcības grupā ir jāizdara, ka tur iznāks kaut kas sakarīgs. Nu tāds, ka mēs jutīsimies gandarīti, cik forši, ka šāda rīdzība
sanāksim. Atcikot, jūs skepsis atzirdēt. Ejam uz priekšu. Es atgādinu, šeit man ir kolēģi žurnālisti un arī Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gats Krūmiņš. Par žurnālistiem runājot Raivis Palvēns, Madara Fridriksona, Ērikas Taškeviča.
Raidījums krustpunktā.
Rīgas doma vēlreiz mēģinās tagad aizliegt daudz azartspēļu vietas, nu, tad ar lēmumu skatu jo reizi, es nezinu, izdosies šoreiz, Erika, jau mēģināts iepriekš.
Nu, tas jau ir otrais mēģinājums, tas jau gāja uz Satversmes tiesu, tagad Satversmes tiesa teica, lūdzu precizējiet, kā tieši, ka pēc, kur nedrīkst būt tām visām azartspēlēm, tad ir definējums un lēmums ir pieņems, it kā pēc otrā mēģinājuma vajadzētu būt, ka tas notiks. Tiesa, tas arī reizē, kā raksta Leta, nozīmē, ka bez mazliet lielākā daļa no tā, ko mēs šobrīd redzam, nebūs. Un varam skatīties, vai nebūs vēl trešais cēliens šam visam, kur uzņēmēji ies pretī un strīdēsies, jo viņam jau ir arī sava argumentācija, kāpēc viņi netiek sadzirdēti kaut kādā ziņā, jo viņi jau ir tie licencētie uzņēmumi, kur cenšas ievērot kaut kādus noteikumus, un viņam ir tas saraksts, kur tu vari savi pieteikt, lai tev aizliet spēlēt un tā tālāk, un kaut kādā ziņā, ka tas nav samērīgi, ka viņi netiek sadzirdēti un ka cilvēkus no vienas puses ir cels mērķis, ka nav azartspēles, cilvēki nespēlēs un tā, no otras puses, ka aizvien vairāk varbūt tiek stimulēts kaut kāda spēlēkā zona un tie licencētie, kurus kaut kā var kontrolēt, arī tiek ignorēti. Un te var saklausīt abas puses, bet man pāri visam azartspēlēm interesē drīzāk vispār, vai kāds ir paskatījies procentuāli, cik cilvēki tā kā fiziski iet tajās zālēs un cik ir interneta. Un šobrīd visas tās Satversmes tiesas un tā ņemšanās un tas, tā konfrontācija, kad ļoti daudz enerģijas ir tur, bet patiesībā, es nezinu tos procentus, bet intuitīvi šķiet, ka šīs biznes jau sēd in interneta un gan jau tur ir jāsāk skatīties, kā un ko regulēt un vai mēs tur tiekam līdzi, kas tur notiek. un ir sajūta, ka netiekam.
Nā, man dēls par šo diezgan daudz pēt, būdams vēl skolnieks. Viņš arī par šo ir diezgan sašutinājies, ja tā to var sacīt.
Nē, nu, es domāju, ka mērķis ir cēls, kā saka, tur mēs visu varam piekrist, jā, azartspēles nav nekas labs, jā, un, teiksim, tas ierobežojums jau ir, bet, nu, kā jau, es piekrītu, ka tā, vai mēs šobrīd ar to noklājam to ierobežojumu visu, jā, jo, kā tā digitālā vida pilnīgi noteikti tā, kur tas notiek arvien vairāk, jā, un tad mēs, nu, teiksim, tā, nu, tad tie cilvēki, galvenais, lai nav tā, ka tas rezultāts ir tāds, ka tie cilvēki nespēlē mazāk, viņi spēlē tikpat daudz, jā, to savu laiku, to savu nospēlē to savu ģimenes naudu, bet vienkārši tas aiziet kaut kur citur, jā, nepaliek Latvijas ekonomikā, mūsu nodokļos, kur mēs varam finansēt kaut ko citu. Nu, tas ir tas pragmātiskais jautājums, jo ļoti līdzīgi var skatīties, kur mums ir, nu, 150 gadu dilēma par alkoholu, ka no vienas puses periodiski alkoholisms tiek apkarots, no otras puses tie ir viesos laikos bijuši ļoti nozīmīgi ieņēmumu valstī, ja? Krievijas impērijas budžetā bija trešā daļa no ieņēmumiem bija no alkohola padomju savienības laikā 10 līdz 15%, ja? Tas visos laikos ir bijis, un tad, nu, ja baigi dzer pa daudz, kaut ko ierobežo periodiski, ja? Un tas ir kaut kas līdzīgs, ja? Ka tās ir tādas lietas, nu, cilvēki dzīvo neveselīgi, ja? Teiksim, ja? Tas pats ir tur cigaretes vispārējais, tenī pašā laikā, nu, valsts budžetā, tie ir lieli ieņēmumi, un es domāju, šis ir tāds pats, nu, sektors, ja? Kur mēs skatāmies, dažādas valsts skatās uz to, dažādi Amerikā, dažādi štati uz to skatās savādāk, ja tā es to visu to pozicionē, nu, es teiktu, tur ir tā dilēma, ja? Nu, kur, ko darīt, ja? Lai neaiziet tiešām palēk, ja? Nu, ka tas aiziet, piemēram, nu, arī ar tiem citu veidu ierobežojumiem, kad arī no vēstures zinām, ka tas reizēm organizētiskai noziedzībai vienkārši ļoti palielina ieņēmums. Nu, tas ir tas galvenais jautājums. Bet kopumā es uzskatu, es atbalstu, es uzskatu, ka ir pareizi, ja, ka mēs ejam uz to, ka tā nav daļa no mūsu kultūras, ja, no mūsu mentalitātes, ka mēs ejam un nospēlējam savus ienākumus, ja, teiksim, kaut kur jāspēzā.
Jā, Raivi.
Jā, nē, man ir pavisam īsts komentārs. Man liekas, tas beidzot ir jānodara mieres, jo tik ilgi jau ņemās, nu, arī valsts līmenī, nu, ne tikai Rīgā, bet arī citās.
Tur kāds partijas, kas par to cīnās par vai pret jau ir beiguši, jau nogājuši no politiskā skatuves, cīņa turpinās.
Jā, nu, jāpagaida, jā, kas būs pašvaldību vēlēšanu programmās, jo tātad es skatījos Rīgā, es aizmirdu, kur partija tā bija, kas jau ir iesniegusi, tā arī bija, nu, aizlieksim azartspēles Rīgā, nu tā ka kaut kāds, nu, politiskais solījums, tā kontinuitāte ir, nu, ne tikai līdšanai solījumi, bet arī, nu, nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Nu, es domāju, jā, tas viss ir jānodara, lai mieras, bet es domāju, ka tas, ko tu saki par, nu, vispār tās bažas par ēnām, nu, es ceru, ka mums atbildīgās iestādes strādā ar to.
Nē, no tajā var ir, nu kā, tas jau nav nekāds nelegālais biznes. No jā, kazino jā. Internetā darbojas, Latvijā ir uzņēmumi, arī tepat Rīgā, kas sēž, rulē, griež, piedod, nezinu, kā to bara banku sauc, un viss notiek.
To sauc par ruleti, nu.
Ruleti, labi.
Es neesmu spēlējis, bet es diezgan ilgus gadus azartspēles un azartspēļu regulējums bija manā tēma, viena no tām tēmām, kuru es pieskatīju diezgan regulāri. Līdz ar to ir, nu, ir dažas lietas, jā. Protams, tas arī ir bijis jau tiesvedību jautājums, bet kamēr mums likums nosaka 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās kazino ir atļauti, nu, tur ir liels jautājums, cik, nu, pašvaldība var ar dažādiem saviem normatīvajiem un tiesību aktiem pret šo.
Nu, pret šo jau var, laikam, pat šis lēmums nav. 4 un 5 jau paliek, tā, viss ir.
Nu, tā ir viena lieta. Otra lieta, tieši tāpēc, ka es diezgan ilgus gadus esmu zinājis šo jomu, tas, ko es redzu, ka šobrīd faktiski fizisko azartspēļu vietu skaits mums ir sarucis vairāk kārtīgi. Varētu gandrīz vai teikt pat daudz kārtīgi, bet, nu, vairāk kārtīgi. Un kādēļ tas notiek? Nu, mēs, protams, ka var uzsist vietvaru politiķi sev uz pleciem kādā brīžos un teikt, ka, nu, redz, kā mēs esam aizstumuši tās azartspēles, bet tas ir tieši tāpēc, ka, ja valsts pārvalde vēl nepārceļas internetā tik ļoti vai pie mākslīgā intelekta, tieši tāpēc, ka šīs ten vietas uzturēt kļūst absolūti nerentabli, jo nav to spēlētāju, kas nāk uz šīm spēļu zālēm. Jā, viņi ir pārcēlušies internetā, kas attiecās uz to, kā mums valsts pieskata vai nepieskata. Izloža un azartspēļu uzraudzības inspekcija, viņi publicē to, aizliek to vai bloķē to vietņu. Tur ir vesela procedūra, ja, kā notiek šī tam bloķēšana. Un tur tas saraksts ir vienkārši, tas ir lapus, tas, ko var tur scrollēt, ja mēģinātu izdrukāt, nu normāla apjoma romāns jau sanāk ar šīm ten bloķētajām, it kā no Latvijā.
It strādā šajā jomā.
Strādā, bet kas jau notiek, principā jau visu laiku šīs ten nāk klāt aizvien jaunas, jo šie Latvijas, nu, saucamie legāli azartspēļu organizātori, es pat nerunāju par tiem, kur vienkārši šeit atrodas fizikas telpas, kas apkalpo kaut kādas spēlētājas ārzemēs, tā jau ir patiesībā tāda ļoti maziņa un tā aizberga redzamā daļa, jā. Un tas, kas ir tur zem tā ūdens, nu tas ir liels, un tā inspekcija tur var bloķēt, un tas būs tāds nebeidzams process, tas tāpat
kā ar birokrātiju. Bet cita ceļa nav.
Nē, cita ceļa nav, jā, bet principā tas, kā varonīgi politiķiem šobrīd cīnīties ar azartspēļu fizisku atrašanos pilsētās, nu, tas tāds mazliet noiets etaps. Viņas principā šis posms patiesībā ir pagājis, kad cilvēks, nezinu, aiznes uz Lombardu, ko nu viņš tur varēja aiznest, jā, un tad ar to naudiņu viņš skrēja uz kaut kādu tādu apšaubām ūķi, jā. Tagad viņš aiznes to savu lietu uz Lombardu un skrien mājās, jā.
Ieskaidīt pa priekš bankomātā naudu.
Bankomātā un skrien mājās pie savu datoru, vai ne, un čībās.
Jo tā izkārt, nu, es varu vienēt to Norvēģijas piemēru pa alkoholu, kā Norvēģi paši smējas, ka viņi saka, nu, viss startotiski rāda mūs kā piemēru, ka mums tā kā aptiekā jāiet, ir stiprais alkohols jāpērk, bet to, ka katrā mājā laukos ir kaņš dzenamais aparāts, par to gan neviens nerunā. Nu, līdz ar to tās ir tās puses, jā, kad, nu, kaut kādus, nu, cilvēku paradumus, jā, tu nevari tik vienkārši regulēt, ka tu aizliec fiziskās vietas ciet, nu, viņš atrod veidus, jā, kādā veidā kaut ko darīt, tas, kas viņu interesē. Nu, tādā ziņā cilvēks ir dzīvnieks, kas improvizē un māk pielāgoties. Nu, tā kā, nu, jā, un tagad tā digitālā vide, nu, te jau tikai piekrist, jā.
Svarīgs moments, ka vienalga arī tie noteikumi, kas tagad ir pieņemti, tur vienalga ir 5 gadu pārējais periods, kas tieši tā varbūt arī organiski nozīmēs to, ka arī 5 gadu laikā, nu, tas tā kā dabiski mazināsies, jo gan demogrāfija, gan aiziešanos to digitālo vīdi, gan arī tie noteikumi, un, nu, tas vienkārši aizies stūri.
Katra fiziskās vietas licence arī maksā naudu, un tāpēc šie ten uzņēmēji, viņi arī jau šo uzņēmumu ir mazāk, un arī viņi jau ir sen konsolidējušies, bet viņi jau tomēr skatās līdzi, ja kādreiz bija ļoti svarīgi to vietas licenci nepazaudēt, tad tas arī šobrīd jau vairs nav aktuāli. Šie uzņēmēji ļoti skatās, vai viņiem ir tur tos tūkstošus gadā par to vietu, kas viņam neienes to vērts maksāt.
Jā, un kā mēs arī redzam, ka mainās tā azartspēļu forma, nu, ka parādās visi tie sporta bāri, nu, ir jau labi laiku, un, nu, vienkārši uzņēmējs jau nav muļķis, viņš atradīs veidu, kā pielāgoties, saglabājot to savu produktu. Nu, viņš veidu, kā piedāvāt.
Protams, es saku, nu, no tāda mani jauniešu skatu punktu skatoties, tā cīņa būtu jāvirza nevis. Nu, ir skaidrs, ka tie, kas meklētas atrod, tā būs mūžīgā cīņa, tad nekas nemainīsies. Bet tā ir droši vien atsevišķa saruna, viņš saka, tā informācijas pieejamība, tai būtu jābūt mazākai. Nu, proti, mums jau projām ir tās azartspēļu reklāmas slēptā formā, un tu attais vaļā jebkuru savu Instagram lapu, un tev metās virsū uzreiz, kur tu vari iet spēlēt savu kazino naudu. Un tas,
nu, jā, un mums ir, kā saka, valsts amatpersonas, kuras līdz nesenam laikam ir spēlējušas tur krekliņos ar to pašu sporta bāru vai totalizatoru reklāmām.
Bet mums vēl nevalstiskais sektors nav izdarījis visus, var piemēram, no vēstu vēstures minēt no 23. gadiem no Latvijas, ka nu, bija arī pret alkoholu tā diezgan vēršanās aktīva. Un tad bija tā, ka likumā bija ierakstīts, ka no krogiem līdz izglītības iestādē jābūt noteiktai teritorijai, nu kaut kādam attālumam. Un ko darīja nevalstiskās organizācijas, viņi dibināja izglītības iestādes pie krogiem. Nu, līdz ar to, nu, tas ir tāds veids, kādā veidā ierobežot, jo nākamajai reizei pārskatu periodā tu esi izveidojis izglītības iestādi. Tā ka es teiktu, šajā gadījumā nu, tas nevalstiskais sektors iespējams arī varētu būt. Šobrīd tā ir tāda valsts cīņa, bet, ka, teiksim, NVO, teiksim, vai kaut kādi bijušie spēlētāji, nu, tas ir tas vēl tas resurs, ja, kur varētu kaut kādā veidā to ierobežot. Ja, nu, ja, tas varētu būt jā. Vēl tas
ceļš. Bet ar to reklāmu, es saprotu, tur arī viss nav tik vienkārši. Es negribu būt kaut kāds azartspēļu lobists, bet es saprotu, ka Latvija jau arī ir pasaules daļa, un tur jau ir tā... Tas svarīgs moments, ka jā, Latvijas medijos un Latvijas vidē tur ir aizliegta azartspēļu reklāma, bet liklis to esi reģistrēts ne Latvijā, bet kaut kur, nezinu, citās valstīs, tad tur tā reklāma griežas un tad tas ir tā kā bišķiņa pret vietējo vidi, ka šeit tu nedrīksti, bet tur tur drīksti un tad vienīgais, kurš tajā visā zaudē ir, nu tā kā vietējais tirgus.
Tik daudz,
nu, tas
ka reklāmas,
jā, Eiropas līmenī,
digitālajā līmenī, protams, tur tās reklāmas dzīvo mazliet savu reģionālo dzīvi, bet labi, cits temats. Es vēl gribu pāris lietas vēl palūk. Vismaz vienu noteikti jāpaskatās, tātad okupācijas muzeja dedzinātājiem pirmās instances tiesa piespiedus ir 6 gadi, tur bija kāpēc 4 gadi. Nopietnas sots, nav nopietnas, kādas jums sajūtas?
Nu, es teiktu, ka... Kaut kādā ziņā atbilstoši, ja, nu, tā ir situācija, ja, kāds varbūt teiktu, ka, nu, kas tad tur tāds huligānisms un ir daudz, bet es domāju pie šīs situācijas.
Es nebija huligānisms.
Nē, vienkārši, nu, kā saka, nu, kas tad tur, ja, bet tieši tā, tur bija organizēts, tas bija organizēts. Es teiktu atbilstoši, ja, šai situācijai sodiem jābūt pilnīgi, ir jābūt stingriem, ja, lai arī tie, kas apsver kaut kādas iespējas, saprot, nu, ka tās atbildes būs stingras. Ja, es teiktu, ka ir pilnīgi atbilstoši, nu, ja, nu, tā kā, nu.
Kā tev Raivis šķiet?
Es piekrītu. Man, es vienkārši pamanīju, jā, ka es nopriecājos, cik forši, ka tā lieta virzās un ka ir piespriest vēl cietumsodu.
Un ātri.
Un ātri, jā. Un tā tam arī būtu jābūt. Tieši, nu, tā tiesām būtu jāstrādā.
Es arī piebiedrojos, ka maksimālais tajā bija 10 gadi, ir 6 gadi, tas ir reāls cietumsots, ir darbība, ir rekurvārdi nosaukti, ir visas personālies, pa katru ir noziņots cik gadi, ka pēc visur ir tie gadi, nu tā kā vairāk nekā puse, man arī likās, ka samērīgi, transparenti, un ir izskaidrots, jā, ka tā arī bija tā kā vesela izplānota darbība. Un ir reāls cietumsots, ka tas nav kaut kāds huligānisms, kā sākotnēji izskanēja, ka bija kaut kāds dzērēja, kaut ko tur iemeta, ka nē, patiesībā tā bija izplānota kampaņa, un rekur būs reāls cietumsots. Cita lieta, ka viens arī jau tagad ir cietumā, un arī citi figuranti ir iepriekš jau tika sodīti, nu, līdz ar to tie jau ir arī tādī. Nevis cilvēks parastais, kurš izdomā piedalīties tādā pretvalstiskā darbībā, bet tie ir jau cilvēki iepriekš, kas tika sodīti.
Nu, jā,
es varbūt varētu jā. Paspilktināt, varbūt, ja tas arī nebūtu cilvēks iepriekš sodīts, varbūt tas arī sodamās būtu mazāks, bet es spekulēju šobrīd.
Jā, bet es domāju, nu, no tādas valsts komunikācijas tas ir ļoti svarīgi, jo nu, mēs redzam, kas tie ir tie, kurus rekrutē. Nu, pārsvarā tie arī, nu, arī jaunieši, pat reizēm nepilngadīgie, ja, kas ir kaut kādas, nu, vienkārši, nu, naudas vai kaut kādas intereses pēc, bezatbildības pēc uz to piekrīt, bet, nu, viņi redz, kāds ir tās sekas, ja, ka sekas būs ļoti, ļoti nepatīkamas, ja, tā ka es domāju ļoti pareizi, ja.
Profilaktiski, ko tu domā, Madara?
Nu, pirmām kārtām gadījums arī vēl sabiedriski bīstams. Jā, tas nav uzlīmēt tur to uzlīmīti, jā, bet... Nu, te mēs atkal atgriežamies pie tā visa stāstiņa par mūsdienu tehnoloģijām, jo šeit jau arī tāpatās, nu, degmaisījuma aiznes vienu fizisku cilvēku, viņi jau tika uzmeklēti kur?
Internetā, jā.
Un par to, cik tālu, ko mēs zinām, ko mēs varam ieraudzīt, ko mēs nevaram ieraudzīt tajā visā, digitālajā vidē un novērtēt tos riskus, jā, jo, nu, protams, kad tur notiek arī kaut kādi brīžiem, droši vien, ka pilnīgi stulbumi, jā, ka cilvēkus varbūt tās, jā, ka viņi tur izpelnās kaut kādus aizrādījumus, jā, vai vizītes tiesības sargājošās iestādēs, nu, par kaut kādām pilnīgām tādām glupībām, jā, bet no otras puses ir jāsaprot, ka, jā, visa tā dzīve aizvien vairāk pārceļās uz turienu, un tad tajā fiziskajā pasaulē, tad jau ir tas pēdējais solis. Jo arī jau visi tie uzlīmi, līmētāji un tā tālāk, viņi jau, tur jau arī viss tas sākās kaut kur, kaut kādos Telegram kanālos, kaut kādos tādās saziņas vietās.
Es gan ceru, ka drošības dienas arī dzīvojas pa Telegram kanāliem. Ne?
Nu jā, un ļoti svarīgi ir, nu, kas ir, teiksim, šo cilvēku motīvi, jo vai tas ir vienkārši, nu, tāda kaut kāda izklaide, nauda vai arī pārliecība. Un es teiktu, ka, nu, daudz svarīgāk ir panākt, lai tā nav kaut kādu cilvēku pārliecība, ka viņi bet to dara aiz pārliecības.
Kā cilvēkam var atņemt viņu pārliecību?
Jā, bet, nu, nē, nu, tas, kā viņš tic un netic.
Aiz pārliecības, lai nedzina.
Mēs varam ietikt, nu, tomēr to skaitu ierobežot, jā.
Erikai, tu līdz jādodas prom, bet kamēr tu vēl esi, vienā minūtē nedēļas pirmajā pusē diezgan liela uzmanība bija pievērsta ekonomikas ministrijas slepenam ziņojumam par to, ko tālāk darīt ar LMT un TET pārvaldību. Nu, tādas nekādas publiskas ziņas jau tālāk nav vispār zināmas, bet ņemot vērā to, ka šīs ir un būs, cim redzot, tādā uzmanības lokā tuvākajā laikā. Ko tu vispār saki, būs te problēmas, runājot par šo, vai tu vispār tam esi pievērsus uzmanību?
Es esmu pievērsus uzmanību tik tālu, cik tas jau ir, nu, tā kā vairāku gadu garumā tā tēma, viņa atgriežas dienas kārtībā un atgriežas dienas kārtībā, bet vai ir kaut kāds zināms progress un kā tas izskatīsies, nu, tās visas ir spekulācijas. Nav izskanējis kaut kāds piedāvājums, kuru ceļu iet, nu, ir tas 90. Gadu nosacījumu līgumi par LMT un TETU ar Telia, un tā pārvaldības sistēma, viņa ir tik sarežģīta. Es katru reizi cenšos iegaumētos procentus, cik kuram, un tas ir tik ļoti sajūgts kopā, ka var saprast, ka nevienai no pusēm nav, nu, tā kā, tas trumpis, uz kuru pusi iet, un līdz ar to mēs redzam, ka gadu gadiem tās diskusijas turpināt. Nu, un
līdz šim bez rezultāta. Līdz šim bez rezultāta.
Vai viņš būs šīs valdības, nu, Siliņa jau saka, ka šīs valdības laikā ir panākts lielāks progress nekā jebkad, bet kāds viņš ir, kāds var man pateikt? Es nevaru.
Nu, viņi saka, ka tas progress ir tāds, ka šobrīd viss saprot, ka tā kā līdz šim tā turpināt īsti nevar. Nu,
bet to saprat arī laiciņu pirms, ka kaut kas vai nu, kaut ko vajadzētu vis darīt.
Kaut ko jau pālna apmēram. Jā. Labi, es Raivi.
Man liekas, es nē, protams, tur viss ir slepeni, mēs pilnīgi neko nezinām, ir kaut kāda informācija noplūst, mēs nezinām, cik tā ir patiesa. Mm-hmm. Nē, nu, lielākoties jau, nu, tas, kas pludina, tas zina, kāpēc viņš pludina un ko viņš grib panākt. Bet, man liekas, pasaujas tāda valsts komunikācija šajā jautājumā. Nu, ir taču bija, varbūt jūs atceraties, ka bija tā investora kaut kāds pasaujums, kur LVRTC, kur tie potenciālie akciju pircēji, nu, ka respektīvi, ka tiek iezīmēti jau kaut kādi iespējamie finansējuma avoti, nu, respektīvi, kas varētu būt tās valsts institūcijas, kas varētu pirkt, nu, tā teorētiski, nu, ka mēs palēnām tā kā ejam uz procesu noslēgumu, bet mēs nezinām, kur mēs atrodamies un kurš būs īsti tas pircē.
Nu, no
bet, es saprotu, bet, nu, tas vēstījums ir tāds, ka Latvija beidzot iegādāsies. Nu, tas ir tas, ko es nolasu. Nu, ka nebūs tā, ka Telija paliks.
Ar jau tu nevari apgalvot, droši vien, es pat pieļauju, nu, no tādu biznesa pārdošanas viedokļa. Tu nevari teikt, es noteikti pirkšu, jo tad tas pārdevējs teiks, nu, labi, tad es uzlikšu tev tādu summu, lai tu kārtīgi nopirktu.
Nu, protams, ka pārdevējs uzliks kaut kādu summu. Tas, kā, teiksim, lai cik viss ir slepens, jā, ir jau kaut kādas lietas, ko mēs zinām. Mēs, piemēram, zinām to, ka Latvijas mobilajam telefonam ir zināmas ambīcijas tādā militārās industrijas jomā.
Jā. Gadiem.
Gadiem. Tieši tā, gadiem.
Pirms visa vēl šī.
Tieši tā, jā. Tas, ko mēs zinām, mazliet, nu, tā kā netik skaidri pateikt, bet arī zinām, ir tas, ka Telija īsti šo virzienu neiz.
Jā.
Tas, ko mēs varam minēt, bet es domāju, ka diezgan droši, ka lai arī valsts strateģiskās infrastruktūras saraksts ir valsts noslēpums, kā droši vien, ka TET rīcībā ir pārvalda daļa no valsts strateģiskās infrastruktūras. Nu,
pārvalda nu, visi tie strateģiskie vādi jau ir viņu rīcībā. Nu, tas ir zināms.
Tieši tā, jā. Un tad ir jautājums tāds, vienīgais jautājums, kāpēc šai valstī, kurai ir jādomā par to, kā vispār nofinansēt aizsardzību, kā viņai izdarīt vēl visādas lietas, kuras mums ir nepieciešamas, ir nepieciešams šobrīd iegādāties savā īpašumā šo uzņēmumu. Ar kādu mērķi, jā, pirmām kārtām, nu, vispār, ko mēs domājam par kaut kādu valsts kapitālismu, jā, kurš mums te iet aizvien plašāk un plašāk un plašāk, tāpēc, ka vēja parks mēs izrādās vēja enerģiju, arī mēs nevaram bez valsts attīstīt, un vēl nezinu, ko mēs nevaram. Bet kas ir tie iemesli? Ja, ja tēlī vēlās aiziet no šī ten tirgus un valstī, Latvijas valstī kā līdzīpašniekam ir zināms, kāda strateģiskā infrastruktūra var nonākt kaut kādu, nu kaut vai ķīniešu rokās. Ja? Nu, tie ir vieni apstākļi, tad tās ir lietas, kuras arī nu, kaut kā vairāk vai mazāk ar sabiedrību ir jākomunicē. Bet tas, ko es nekādi nesagaidu no šī, ko Raivas sauc par komunikāciju, kā no valdības būtu skaidri un gaiši pateikts, kāpēc mēs vispār izvērtējam iespēju atpirkt TETU nu, un arī LMT no Telijas. Tie iemesli ir A, B, C. Šādi. Un šeit mēs neredzam nekādu citu iespēju kā valsts kapitālisms. Ja?
Jā.
Tas ir tas, kas ir jāpasaka, bet ja mēs vienkārši tāpatās, nu, es atvainojos, nu, mums ir Air Baltics, kurā mēs guldam nav iekšā. Mums ir vēl visādi uzņēmumi, Vivi pasažieru vilciens, kuram vajag dotēt pasažieru pārvadājumu.
Mums ir veselības problēmas, rindas.
Kāpēc mums viss nav, vai ne?
Tas ir skaidrs.
Jā, nē, nu, man šķiet, ka, nu, kas, ko varbūt mēs neesam darījuši pareizi, ka mēs vairākus gadus esam darījuši visu iespējamo, lai šī cena par šo daļu būtu iespējama augstāk. Iespējams, mums vajadzēja darīt pavisam savādāk, mums vajadzēja tad tēlē teikt, nu ziniet, lai jums tas LMT paliek, mēs te ejam ārā ar to Latvijas daļu, mēs taisam tās inovatīvās lietas ārpusē, un jūs varat palikt ar to. Un tad jau viņi sāk domāt savādāk, kā tikt no tā vajā, jo nē, nu tas ir savādāk veids domāšana. Tagad mēs visu laiku jūs mums traucējat, jūs mums mēs gribam darīt vairāk, vispār mēs darām visu iespējamo, lai tā cena būtu iespējama augstāk. Vai teikt, nē, nu atstāj, lai jums ir, mēs savus darīsim kaut ko pavisam citu, kaut kā savādāk investēsim tos vienalga, vai tie pieci, tā problēma jau, ka tā nauda nav šobrīd, jā. Bet iet kaut kādā tādā veidā to ceļu iespējams, nu, jo ir jau vēl viena lieta, ko, nu, teiksim, es, ka, nu, es diezgan daudz cilvēku mobilā telefonā arī pazīstu, ka Telijai ir būtībā diezgan interesi par šo, jo ļoti daudz šīs lietas, ko viņi pēc tam pārceļ uz sevi, jā, viņi testē pie mums šeit, jā, tā kā, un daudzas izstrādes notiek realitātē šeit, jā, tā kā līdz ar to viņiem arī šeit būtu liela interese, līdz ar to panākt to, ka viņiem nebūs šī interese to pazaudēt. Tā kā es domāju, nu tas ir tas, kā man šķiet, ka mēs esam visu laiku, jā, mēs šausmīgi viņu gribam, nu tad, protams, ka viņa tā cena būs augsta.
Bet kāpēc mēs viņu gribam?
Nu, kā mēs gribam to kontroli, mēs gribam darīt tās lietas, jā, kad pilnīgi loģiski, jā, tas jau nav tikai militārais, bet dažādas citas, nu, teiksim, šis LMT pozīcija ir daudz drosmīgāk. Iet vispār jaunās lietās iekšā, tāpat, kā viņi gāja medijos un visur kur, nu, tā drošība, protams, tagad ir kā prioritāte pavisam augsta. Nu, tā kā tie Zviedri tā kā negrib tik daudz. Viņi tā kā bremzē, plus vēl, jā, protams, ka, nu, viņi skatās arī uz šo kompāniju, jā, nu, kā citi arī saka, nu, kulāros saka, ka tā ir bišķiet arī tāda koloniāla politika, jā, nu, neļauj tā kā te attīstīties un sasniegt kaut kādu konkurences līmeni, jā, kas varētu to arī darīt. Nu tā, nu, teiksim, varbūt publiski to neviens nesaka, jā, bet principā, jā, nu, ka tā ir tāda politika arī neļauj šeit kaut kādā veidā. Tas tepat blakus, jā. Lietas tajās jomās notiek ļoti ātri digitālās tehnoloģijas, ka pēkšņi, nu, šie skandināvuši sāk zaudēt savu konkurētspēju šeit, ka palaiž to brīvi, nu, tā kā pieturēt mazliet, tā kā, es domāju, mēs būtu ieinteresēti tagad dot šo iespēju, jā, nu, ļaujam paši, bet vai šis modelis tiešām tik no viņiem vaļā vai uzbūvēt varbūt pavisam kaut ko citu, jā, nu, varbūt jābūvē kaut kas cits, un tā, protams, ir traka ideja, bet, nu.
Bet, Madar, tu domā, ka šis pamatojums par to aizsardzības industriju, tas ir aizseks? Nu, ka valdība
nē,
to izmanto.
Nē, tas noteikti varētu būt viens no iemesliem, bet, ja mēs esam arī vēl nodibinājuši to valsts aizsardzības korporāciju, ja, un tā tad ir, nu, jautājums, vai tiešām mums nav nekādu citu variantu, ja, kā attīstīt to aizsardzības industriju, ja jau valsts grib pati tagad attīstīt to industriju, kā pirkt par pusmiljārdu kapitāla daļas.
Tad jā, mēs nopērkam pa pusmiljārdu biļeti, lai mēs varam darīt to, ko mēs gribam. Nu, nu tas neizklāsās.
Tieši tā. Bet,
principā, no LMT jārā tā daļa uz to militāro kapitālu.
Nu, jā, nu, tas ir tas, ko es saku. Nu, daram tā. Nu,
bet es pieļauju, ka te droši vien līdz ar šīm ziņām, tiklīdz viņas nāks publiskāts viši izvērtējumi, gan jau vajadzēs publiski taisīt arī mums pašiem žurnālistiem, jo tas nenāks ārā no valdības puses, jo citādi jau sabiedrība noteikti tos jautājumus uzdos. Bet mums ir jābeidz. Paldies, kolēģi. Madara Fridriksone, Gats Krūmiņš, Raivis Spalvēns, Eriks Taškevičs. Paldies, mēs skatāmies ārpus studiju šodien. Pirmdien daudz runāsim par mediju darbu. Mana viešņa būs žurnāliste Rita Ruduša. Viņa daudz gadus arī strādājas Brīvajā Eiropā, par kuras nākotne šobrīd ir tik daudz neskaidrība. Bet nu, mēs runāsim ne tikai par šīs raidorganizācijas nozīmi. Vispār jau tā informatīvā telpa šobrīd saskaras ar ļoti daudz izaicinājumiem, arī pārmetumiem. Pat Rita arī, kā zināms, gan slavēta, gan kritizēta, un tādas no ļoti redzamas aktīvas darbošanās mazliet malā ir pagājusi, vismaz tā man šķiet. Es domāju, mums daudz ko būs runāt. Savukārt kolēģis Arnis Krauze rīta laikmeta krustpunktā ir aicinājis daudz iemīļoto aktrisi Līgu Liepiņu. Man producents saka, ka es varu bijis ļoti sirsnīgi saruna, tā kā es domāju, ir vērts klausīties. Bet šodien raidījums izskan, producenti jau junām, studijā bija arī es, Aidis Tomsons.